Mirëmëngjesit, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nisma qytetare Serbia Demokracia Drejtësia ka paraqitur kandidaturën e liderit të saj Oliver Ivanović për garën për kryetar të Mitrovicës së Veriut. Parlamenti Ukrainës ofron amnesti për të gjithë protestuesit arrestuar gjatë demonstrateve antiqeveritare, por me kusht që të lirojnë ndërtesat qeveritare. Dhjeta mijëra protestues tajlandez kanë nisur marshin e tyre kundër qeverisë dhe po bëjnë thirrje për bojkot të zgjedhjeve parlamentare. Prokurori amerikan i shtetit vendos këtë javë nëse kërkon dënimin me vdekje për Johar Tsarnaev, të dyshuarin e maratonës së Bostonit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisma qytetare Serbia Demokracia Drejtësia njoftoi të mërkurën brëma se ka paraqitur kandidaturën e liderit të saj Oliver Ivanović për garën për kryetar të Mitrovicës së Veriut, edhe pse ai është në paraburgim. Kjo kandidaturë është provë se zotri Oliver Ivanović është i pafajshëm dhe mos paraqitja kandidaturës do të nënkuptonte se ai friksohet nga këto akuzat të pabazuara dhe fyese, thuhet në njoftimin e dërguar nga ky subjekt politik. Në komunikat theksohet se kandidatura është dorëzuar të mërkurën brëma pas mbledhjes që kishin zhvilluar deputetët e kuvendit komunal të Nismës, por edhe në prag të kërkesave që kishin ardhur nga qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Parlamenti i Ukrainës ka ofruar amnesti për të gjithë protestuesit arrestuar gjatë demonstratave antiqeveritare të mbajtura gjithandej shtetit. Sidoqoftë, amnestia do të zbatohet vetëm me kusht nëse lirohen të gjitha ndërtesat administrative qeveritare që tani janë të okupuara nga protestuesit e tjerë. Shumë politikanë opozitarë kundërshtojnë këtë mazë debateve që kishin të mërkurën brëma dhe insistojnë se çfarë do amnestie duhet të ofrohet pa kushtëzime. Prokurori i përgjithshëm i shtetit në Amerikë Eric Holder thotë se të premten do të vendos nëse do të kërkojë dënimi me vdekje për të dyshuarin kryesor për shpërthime gjatë maratonës së Bostonit, Johar Tsarnaev. 20 vjeçi Tsarnaev, me origjinë nga Çeçenia, akuzohet se ka shpërthyer dy bomba artizanale në fund të maratonës prillin e kaluar, duke shkaktuar vdekjen e 3 personave dhe plagosjen e 264 personave të tjerë. Ai është shprehur i pafajshëm në të gjitha akuzat, kurse data e gjykimit për këtë rast ende nuk është caktuar. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 12 të tjerë janë lënduar kur një person i armatosur sulmoi një fshat në veri lindje të Indis për shkak të një zënke për tokën, raportojnë të enten mediat lokale. Një grup i armatosur nga Arunachal Pradesh ka sulmuar fshatarët e Assam të mërkurën brëma për shkak të një konflikti mes fshatarëve të këtyre dy rajoneve për rezervatin malor që ndan të dy krahinat, shkruajnë mediat lokale. Protestuesit antiqeveritar tajlandez kanë nisur të ajnte në mëngjes marshin e tyre të zhormshëm për të kundërshtuar zgjedhjet parlamentare të së dielës, në kohën kur tensionet janë rritur nga frika e përsëritjes së dhunës në këtë shtet. Dhjeta mijëra protestues kanë nisur marshin në rrugët qendrore të kryeqytetit, duke i bërë thirrje kryeministres Yingluck Shinawatra që të dorëhiqet, ndërsa kanë bërë apel edhe për bojkot të proceset zgjedhor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit në Prishtinë, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Fatmir.
Çështja e strukturave ilegale në veri vazhdon të jetë një ndër temat e komentuara në mediat tona. Po sot, cilat janë rrisit na thuaj, të lutem?
E përdisme nga tribuna, Fatmir, thekson se pa u konsoliduar mirë institucionet e reja të Republikës Kosovës në veri, Serbia ka rikthyer edhe formalisht autoritetin e saj në këtë pjesë të Kosovës, duke rifunksionalizuar strukturat ilegale. Madje si shënënvizon gazeta Beogradi Zyrtar, po i shfrytëzon kryetarët e dal nga zgjedhjet lokale të Kosovës për të kryer punët në të njëjtën kohë edhe në institucionet paralele. Në këtë kontekst, gazeta thekson se me 25 janar, kryetari komunës së Zveçanit Vučina Janković është emëruar zyrtarisht antar i Këshillit Administrativ Komunal në veri, institucion ky ilegal paralel në këtë pjesë të Kosovës. Burimet gazetës Tribuna brenda qeverisë Kosovës kanë bërë të ditur se veprimet e Serbisë për të rikthyer Këshillin Administrativ Komunal në veri janë shqetësim serioz, dhe për këtë, sipas burimit gazetës, delegacioni i Kosovës në bisedime ka reaguar edhe në Bruksel. Gazeta ka mësuar nga burimet saj se pala serbe Për këtë çështje ka përdorur një arsyetim mjaft të fortë, duke thënë se këtë emrim e konsideron të përkohshëm, ndërsa pala kosovare, si shënonizon e përditshmja tribuna, nuk ka mundur të bëjë diçka tjetër poshtë kësaj here të heshtë. Patmir.
Pas vrasjes së një nxënësi në Mitrovicë, dhuna në shkolla është kthyer në temë debati në shoqërinë kosovare.
E përditshmja e zërit Fatmir ka vënë pa vlerësimet e ekspertëve të arsimit se niveli i pasigurisë në shkolla ka arritur deri aty sa edhe mësimdhënësit të dorëzohen përpara nxënësve problematik. Gazeta thekson se dhuna ndërmjet nxënësve po etiketohet me hasmërinë e cila sipas profesorëve në shkolla nuk mund të përkufizohet vetëm me vrasjet, pasi janë shumë të rastet ku nxënësit shpëtojnë nga vdekja nga fika e shokut të klasës apo bashkëmoshatarëve të tyre. Madje si vizon gazeta këto raste bashkë me rrahjet ndërmjet nxënësve, po shihen si të zakonshme në përshkolla për dallim nga vrasjet. Sipas ekspertëve të arsimit, mos prezenca e policëve dhe psikologëve në përshkolla po e rrit të dukshëm dhunën në mesin e nxënësve, të cilët janë bërë të rrezikshëm edhe për vetë mësimdhënësit. Ndërsa shteti po hesht përballë kësaj dhune në shkolla, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja zëri. Fatmir.
Po për fund çfarë ke veçuar na thuaj?
Agjencia kundër korrupsionit sipas përditshmes Kosova Sot është shndruar në një filial statistikash që tregon çdo vit se sa janë të kamur politikanët dhe zyrtarët kosovar, çfarë shtëpisht dhe veturash luksoze kanë vlerë si dhe a i kanë trashur llogaritë e tyre. Zakonisht Agjencia kundër korrupsionit ka trajtuar disa raste të vogla të zyrtarëve pa mbështetje të fortë politike, por kur është fjala për ata që konsiderohen si peshq të mëdhenj, Agjencisë kundër korrupsionit i ka hasur sharra në gozhd, shkruan postierash e përditshmja Kosova Sot.
Ishte kolegu Jon Zanel Buzuku, ndërsa neve vazhdojmë tutje me rrjedhin e emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza e funksionimit të qeverisë aktuale të Kosovës është evidente, thon analist politik në Prishtinë, por ata preferojnë që edhe nëse vendi shkon në zgjedhje të parakoshme, subjektet politike fillimisht të arrijnë një marrëveshje në mënyrë që të mos krijohen vakume institucionale për çështjet vitale shtetërore. Zgjedhja ngashet sjell detajet.
Kriza e numrave të pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës po dikton nevojën e kërkimit të një rrugë zgjidhje ku edhe zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen si mundësi. Aktualisht, koalicioni qeverisës sipas llogaritjeve të bëra nga monitoruesit e punës së kuvendit nuk i ka 61 vota që përbën pragun minimal të ekzistencës, por edhe opozita sipas këtyre parashikimeve nuk i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend që të kërkojë mocion mosbesimi për rrëzimin e qeverisë. Një gjendje e tillë sipas ish kryeshefit ekzekutiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci dikton nevojën e një marrëveshje politike, qoftë për vazhdimin e qeverisjes aktuale apo edhe për caktimin e zgjedhjeve.
Zakonisht në raste të ndryshme mund të bëhet edhe me një marrëveshje politike paraprake për shkak të funksionalitetit edhe të shkarkimit, le të themi, të qeverisës së shpalljes si jo funksionale, për shkak të mungesës së numrave për cena jo funksionale, dhe kjo automatikisht çon deri te shpërbëmja e parlamentit prej presidentës dhe shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Ndërkohë profesori Mazlum Baraliu, pashtu ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mendon se baraspesha e forcave në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës po dikton që zgjedhjet të jenë çështje aktuale në çdo kohë.
Numrat janë mjaft fluid tash për tash dhe për këtë besoj që koalicioni qeverisës ruhet tjetë i vedishëm dhe prandaj në qofë se çështjet të caktuara nuk mund të shtyhen, sidomos ato të interesit vital për shtetin, kemi dëgjuar zëra se zgjedhjet jo vetëm që mund të mbahen çeshuar pra para faktit kushtetues, por mund të ndodhë që ka një konsensus të pozitës dhe opozitës që zgjedhjet të mbahen edhe në mashtë.
Në anën tjetër, Adnan Merovci vlerëson se gjendja në të cilën janë institucionet, sidomos qeveria, nuk është diçka e re, por se kjo çështje është aktualizuar tani, nga që partitë politike po vlerësojnë se është në interesin e tyre që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Fatkeqësisht, subjekteve vendimtare në Kosovë ju konvenon zgjedhjet të jashtëzakonshme, pak ka rëndësi a do të mbahen zgjedhjet e parakoshme apo jo, po megjithatë, qeveria si e tillë çfarë është, me një marrëveshje politike mundet të mbijetoj dhe mos të iniciohet ndonjë shpërbërje parlamentit, sepse mendoj që nuk është e nevojshme edhe nuk është e dobishme për moment.
Ruajtja e numrave në kuvend nën vizon Mazlum Baraliu nën kupton ruajtjen e funksionalitetit të një qeverie. Andaj, ai është se shumë të shëndetshme që në çdo rast të ruhet funksionimi i institucioneve për çështjet vitale shtetërore. Kur humben funksionet vitale shtetërore, zgjedhjet e parakoshme janë zgjidhje, thotë Baraliu. Madje ai propozon qeverisë që ta testoj funksionalitetin e vet duke kërkuar mocion në kuvend.
Ju keni shembuj të kur pikrish të koalicionet e pushtet dëshrojnë në koreksimat madhe të verifikojnë vetë vetën para opinionit dhe para votuzve dhe të provojnë edhe njëherë para kohë, se a janë, keni rastin Macedoni disa herë, keni rastin në Serbi tash dëshira për paraqitja ose para lajmimi se do shkojnë zero para kohë, pikrish ishte orientimi i njerës prej partive në koalicionet e pushtet, se shofim a keni besimin e popullit apo jo ende.
Të enden, kuvendi Kosovës pritet të diskutoj rreth disa pikave kryesore të asaj që kam betur nga reforma zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kaloj në Maqedoni, ku organizatat jo qeveritare atje kanë ngritur zërin ndaj fenomenit të korrupsionit. Shoqëria civile vlerëson se skandalet korruptive gjithmonë shfaqen kur vendi përballet me zgjedhje. Sipas tyre, institucionet shtetërore pa zhurmë dhe me përkushtim duhet të vënë në funksion të gjithë mekanizmat për të ndaluar këtë dukuri. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Kryetarja Transparent International nga Maqedonia, Tlagjana Taseva, thotë se është shqetësues fakti se edhe përkundër gjithë atyre aferave korruptive të cilat janë prezente në mediat e vendit, Maqedonia ra ditët e fundit sa i përket zbardhjeve të rasteve korruptive të cilat zakonisht lidhen me furnizimet publike. Gjykatat e parlamentit, si institucionet të cilat duhet të paraqesin garancë për sundimin në së drejtës, thjesht nuk kanë arritur të ushtrojnë kompetencat e tyre në funksion të sundimit të së drejtës. Në Maqedoni është krijuar një përshtypje se thjesht janë të paprekshëm, gjegjësisht janë tërësisht të mbrojtur të gjitha ata të cilët lidhen me korrupsionin, dhe kjo gjendje duhet të shironjoset me ndryshime strukturore nga koka në bazë për të arritur rezultatet e shirueshme, nën vizon Slagjana Taseva, drejtuese Transparent International në Maqedoni. Ndryshe si pas një hulumtimi që ka realizuar iniciativa për komunikim me qytetarët gjatë realizimit të furnizimeve në nivel qendror dhe atë vendor, në të shumtën e rasteve janë regjistruar shkelje të procedurës juridike, si pas ligjit për furnizime publike. Gjegjësisht, vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 2013 në formë jo transparente janë realizuar një varkë marveshjesh në vlerë për 22.6 milion euro. Ndërkohë partitë politike çdo ditë dalin në media për të kumtuar se oponentët e tyre politik kanë keq përdor arkën shtetërore, duke denoncuar skandale të shumta korruptive, por as edhe për një rast të vetëm, gjërma tani nuk ka ende asnjë nismë nga institucionet për hetimin e tyre. Arif Musa, ish andari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se Maqedonia ka harmonizuar në mas të konsiderueshme ligje që sigurojnë mekanizma të shumtë për të parandaluar korrupsionin me ata të vendeve të zhvilluara demokratike, por problemi qëndron atë se nuk ka vullnet politik.
Mas të përmi ka të bëjnë me neglizhencën e zbatimit ligjit të institucionëve të cilët janë përgjegjëse për ato. Edhe si duhet të zbatojnë ligjit. Sesa mungesë e ligjit, mungesë rregullatives ligjore, mungesë institucioneve, mungesë kuadrave. Domethënë vullneti për të zbatuar ligjin në Shtetin e Maqedonisë edhe në vende të tjera të këtë rajonit mungon. Për atë edhe kemi këtë gjendje që kemi me korrupsionin edhe me zbatimin e ligjit.
Nga ana tjetër, politikologët vlerësojnë se nxjerrja në pahes skandaleve nga oponentët politik bëhet vetëm për të mbledhur vota nga elektorati dhe në asnjë mënyrë nuk sinohet të luftohet korrupsioni.
Pravata logika vodi kontoa dokolku se...
Logjika juridike thotë se nëse konstatohet shkelje të ligjit, institucionet përkatëse menjëherë duhet të ngrejnë padi, por me që kjo nuk ndodh, është e kuptueshme se këto përplasje që i shohim në media kanë vetëm një qëllim, përfitimin e poenave politik, tekson Goran Ilish nga Universiteti i Shkupit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambyllës së këtij edicioni kujtohet me një titull kryesor, edhe pse në paraburgim Oliver Ivanovic sërish ri kandidot në garën për kryetar të Mitrovicës së Veriut. Parlamenti i Ukrainës ofron amnisti për protestuesit arrestuar, por me kusht që kolegët e tyre të lirojnë ndërtesat qeveritare. Vritën 10 dhe plagosën 12 fshatar të tjerë në veri lindje të Indisë për shkak të një kontesti pronësor. Prokurori Amerikan i shtetit vendos këtë javë nëse kërkon dënime me vdekje për Gjohar Carnajv, të dyshuarin kryesor të maratonës së Bostonit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.